You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 20 ሚያዝያ 2026 ዩ ንሓደ ሰዓት ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና ፈለማ ህዝብታት ኣቦርጅን ቶረስ ኣይላንደርን ጥንታውያን ወነንትን ዝሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ባህላውያን ወነንቱ ምዃኖም ኣፍልጦ ክንብ ንፈቱ በዚ ድማ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራን ጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገር ኩሊንን ዝሓለፉም ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኤርትራ ኣብ ሞሮኮን ኢስዋቲኒን ኣብ ዝተካየደ ናይ ክልተ እግሪ ቅድመ መጻረይ ግጥማት ናይቲ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝእንገድ ውድድር ኣፍኮን ኢስዋቲኒ ብድምር 4 ብሓዶ ብሓደ ረቲዓ ከም ዝነበረት ይዝከር እንተኾነ 7 ተፃዋቲ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብኢስዋቲኒ ተሪፎም ነዚ ክስተት ምክንያት ብምግባር ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ካበይ ናበይ እታ ብሩህ መጻኢ ዝነበራ ጋንታ እንታይ ዕንቅፋት ይገጢሟ ንምንታይ ተፃወቲ ብዝወፅዎ ይተርፉን ዝብሉን ካልሕቶታትን ዝምልከት ተንታኒ ስፖርት ዝኾነ ነጋ ስፖርት ነጋ ወልደ ጊዮርጊስ ከምኡውን ኣዳላዊ ነጋ ስፖርት ዝኾነ ዝተገብረ ቃል ምሕትት ክቐርብ እዩ ልኹና ዝተደደልና ፀብፃብ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ብፕሪቶርያን ዝፈረሰ መንግስቲ ዳግም ክቐውም ወሲኑ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ ክብል ኣጠንቂቑ ኤርትራ መገዲ ኣየር ኢትሓድ ካብ ናብን ኣስመራ ሓድሽ መስመር በራ ከፊቱ ዝብሉን ካልእ ትሕዝቶን ዘለዎ እዩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ኩሉ መደባትና ንምክታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሕ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ንሎሚ ሶኒ 20 ሚያዝያ ዝተዳለዉ ዜናታት የቕርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም ግጭት ኢራን ሻም ናይ ሰሙኑ ኣትሉ ኣብ ዘሎ እዋን እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ መሊሱ ንናይ ውሽጢ ሃገር ቅልውላው ቁጠባ ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ መበል 14 ነቲ ኣንጎላውያን ኣብ ትሕቲ ባርነት ንነዊሕ ዘመናት ብከቢድ ጓህን ብዙሕ መከራን እተሳቀይዎ ዘኪሮም ጸሊም ኣሜሪካዊ ተዋሳኣይን ኮሜድያን ኤዲ ሞርፊ ንልዕሊ 5 ዕቑድ ዓመታት መስሓቕን ፊልምን ዘፍረየሉ ሞያ ብምኽባር ናይ ዕድመ ምሉእ ስራሕ ክብሪ ተዋሂብዎ ወይ ተሸሊሙ እዚ ሬድዮ ስፔስ ቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስታት ዜናኹም ክሰምዕ ፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይቕፅል ኣብዚ ንመፃቦ ሆርሙዝ ዳግም ንምኽፋት ኣብ ዝግበር ፀቕጢ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ኣውስትራልያ ንተጠቃምነት ነዳዲ ኣጉዲላቶ ቴሄራን ነቲ ቀንዲ መስመር መጓዓዚ ክፉት ንምግባር ዝኣተወቶ መብፅዓ ቀይራቶላ ናይዚ ምክንያት ድማ ኣሜሪካ ኣብ ወደባታ ዕግታ ብምግባርን ነተን በቲ መፃቦ ክሓልፋ ዝፍትና መራኽብ ክትኩሰለን ብምጅማርያ እዩ ኢላ ሚኒስተር ምክልኻል ሪቻርድ ማለስ ሕጂ ክግበር ዝኽእል ኩሉ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ነቲ ስምምዕ ሰላም ምንዋሕን ነቲ መፃቦ ደግም ምኽፋትን ዓለማዊ ቀረብ ነዳዲ ናብ ንቡር ምምላስን ዘተኮረ እዩ ክኸውን ዘለዎ ኢሉ ግጭት ኢራን ሻም ናይ ሰሙኑ ኣትሉ ኣብ ዘሎ እዋን እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ መሊሱ ናይ ውሽጢ ሃገር ቅልውላው ቁጠባ ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኢራን ን10 መዓልቲ ምስ እስራኤል ስምምዕ ንምግባር መፃቦ ሆርሙዝ ንዳግማይ ከም ዝኽፈት ድሕሪ ምግላፃ ዋጋታት ነዳዲ ንሓፂር እዋን ዋጋ ንሓደ በርሚል ትሕቲ $90 ኣሜሪካ ንታሕቲ ጎዲሉ ቀኒዩ ኮይኑ ግና እቲ ምጉዳል ነዊሕ እዋን ኣይቀፀለን ብሰንበት ኢራን ነቲ ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ብኣሜሪካ ዝግበር ምዕጋት መልሲ ንምሃብ ነቲ ኣገዳሲ መስመር ብምዕፃው ውሳነኣ ቀይራ ብኣማይ ትቁፀረ መራኽቢ ድማ ተዓጊተን ይርከባ ሮብዕ 22 ሚያዝያ ዝዛዘም እቲ ተኣፋፊ ዝኾነ ምቁራፅ ተኽሲ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ኩሉ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝግበር ዝርብ ተእንግድ ኢስላማባድ ኩሉ ኣቓልቦ ናብ ኢስላማባድ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ኪየብ 6 ሰባት ዝተቐትሉሉን ቆልዑ ዝርከብዎም 8 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ዝተዓቕብሉን ምትኳስ ተፈፂሙ። ከንቲባ ቪታሊ ክላሽሆክ እቲ ዝቆሰለ ቆልዓ ስድርኡ ኣብ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ወለዱ ከም እተቐትሉ ገሊጹ። ሓደ ትውልዱ ሩስያዊ ዝኾነ ሰብኣይ ብቐዳም 18 ሚያዝያ ኣብ ሓደ ዓብዪ ድኳን ንሓደ ጅሆ ዝሓዞ ሰብ ሒዙ ቅድሚ ምእታዉ ንሓለፍቲ መገዲ ብኣውቶማቲክ ጠበንጃ ተኽሲ ከፊቱ ኣብ መወዳእታ ብፖሊስ ኣብቲ ቦታ ተቐቲሉ። ፕረዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ በዚ ተኽሲ 14 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣገልግሎት ፀጥታ ሃገር ነቲ ፍጻሜ ኣመ ከም ግብረ ሽበራዊ ተግባር ይምርምርዎ ምህላዎም ገሊፆም። ኣብ ሽርቨፖርት ሉዊዚያና ኣብ ብዙሕ ኣባይቲ ካብ ሓደ ክሳብ 14 ዕድሚኦም 8 ቆልዑ ብዘቤታዊ ምትኳስ ተቐቲሎም። እቲ ጥርጡር ካሃድም ቅድሚ ምፍታኑ ሰንበት ብሰንበት ጥራይ እንተወሓደ 10 ሰባት ብጥኢት ቀቲሉ። ኣብ መወዳእታ ብዝተገብረ ምልዋጥ ተኽሲ ትጥርጥር ብፖሊስ ተቐቲሉ። እቲ ተኳሲ ክሳብ ስድራ ቤት ዝንገሩ ስሙ ኣይተገልፀን። ወሃብ ቃል ፖሊስ ሽርቨፖርት ክሪስ ቦርደሎን ኩሎም እቶም ግዳያት ቆልዑ ምዃኖም ገሊጹ። እቶም ግዳያት ካብ ሓደ ዓመት ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም። ኩሎም እቶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሞቱ ሰባት ቆልዑ እዮም። እቲ ውልቀ ሰብ ነዚ ቦታ ዝሓዲጉ ማኪና ብምጭዋይ ክሃድም ፈቲኑ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣባላት ፖሊስ ሽርቨፖርት ክትኩስሉ ጀሚሮም እቲ ውልቀ ሰብ ድማ ሞይቱ። ኣብዚ ቦታ እዚ ተኽሲ ዝተኮሰ ውልቀ ሰብ ንሱ ጥራይ ምዃኑ ንኣምን። ጸሊም ኣሜሪካዊ ተዋሳኣይን ኮሜድያን ኤዲ ሞርፊ ንልዕሊ 5 ዕቑድ ዓመታት መስሓቅ ፊልምታት ዘፍረየሉ ሞያ ብምኽባር ብትካል ሽልማት ፊልም ኣሜሪካ ናይ ዕድመ ምሉእ ስራሕ ክብሪ ተሸሊሙ። ኤዲ ሞርፊ ነቲ ብቐዳም ምሸት ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ነቲ ናይ ዋንጫ ሽልማት ኣብ ዝተቐበለሉ እዋን ካብዚ ዝዓበየ ሽልማት መሲሉኒ ነይሩ ክብል ተዋዝዩ። ብ3 ሚያዝያ 65 ዓመቱ ዝመልአ ሞርፊ ሕጂ እውን ንእሽቶ ከሎ ነቲ ክብሪ ብምርካቡ ኣመስጊኑ። ኣብ ጥቓ ኮሚክ ኮንቨክሽን ኣጋር ዝተቐትለሉ ፍጻሜ ዝምልከት ሓደ ሰብኣይ ብፖሊስ ቃለ መጠይቅ ተገይርሉ። ፖሊስ ቪክቶርያ ከም ዝገልጾ ሓደ ሰብ ማኪንኡ ናብ ሓደ ኩርናዕ ብምጥዋይ ኣብ ጥቓ ማእከላ ስኮትቤል ብእግሮም ዝኸዱ ዝነበሩ ብውሕዱ ንክልተ ብመኪንኡ ብምርጋፅ እቲ ሓደ ኣብቲ ቦታ ክመወት ከሎ እቲ ካልኣይ ብፅኑዕ ተጎዲኡ ኣብ ሆስፒታል ይርከብ። መርማሪ ገበን ዝኾነ ክሬግ ማክዮቮ እቲ 33 ዓመት ዝዕድሚኡ መራሕ መኪና ቅድሚ ሕጂ ብፖሊስ ከም ዝፍለጥ ገሊጹ።
We're still yet to determine if drugs, alcohol, speed are involved, but they will all form part
of the investigation. እቲ ምኽንያት ብሓሽሽ ኣልኮላዊ መስተ ቅልጣፈ ምዃኑ ንምዃኑ ንምርግጋፅ ገና ክንውስን ኢና። ኮይኑ ግና ኩሉ ዓይነት ምርመራ ክንገብር ኢና። ከምቲ ዝበልክዎ እታ መኪና ኣብ ጥቓ ናይ ኣጋር መገዲ ነዊሕ ርሕቀት እያ ተጓዒዛ። እዚ ከዓ ዘይልሙድ ተግባር እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ መበል 14 ነቲ ኣንጎላውያን ኣብ ትሕቲ ባርነት ንነዊሕ ዘመናት ብከቢድ ጓህን ብዙሕ መከራን እተሳቀይዎ ዘኪሮም። እቶም ኣሜሪካዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ኣብ እዋን መግዛእት ፖርቹጋል ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ሕምብርቲ ንግዲ ባርያ ኣፍሪቃ ዝነበረ ቦታ ዝርከብ ቤተ መቅደስ ካቶሊክ ጸሎት እዮም በፂሖም። ልዮ ናብታ ኣብ ከባቢ 1833 ኣመንቲ ድንግል ማርያም ተረኣያትሉ ዝነበረት ቦታ ኢሎም ዝኣምኑላ ገዳም ማማ ማክሲማ እውን ነጊዶም። እታ ቤተ ክርስትያን ኣብ ፈለማ ብገዛእቲ ፖርቹጋላውያን እያ ተሃኒፃ። ኣብ መወዳእታ መበል 16 ክፍለ ዘመን ኣብ ንግዲ ባርነት ድማ ሕምብርቲ ነይራ። እቶም ባሮት ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ናብታ ብሰሜን 110 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ ወደብ ሉዋንዳ ብመራኽብ ገይሮም ናብ ሰሜን ደቡብን ኣሜሪካ ቅድሚ ምኻዶም በቶም ፖርቹጋላውያን ካህናት ኣብዚ ቦታ ክጥመቁ ይግበሩ ነበሩ። ሊቀ ጳጳሳት ልዮ ንሰበስልጣን ኣንጎላ ሓድነት ንክህልዎም እውን ኣተባቢዖም።
ኣንጎላ ፖዲ ክሬሰር ሙይቶ ሰይ
Angola can grow greatly if first
ብቐዳምነት እቶም ስልጣን ሒዝኩም ዘለኹም ኣብቲ ሃገር ብዙሕ ሃብቲ ከም ዘለዋ ተኣምን እንተኾንኩም ኣንጎላ ብብዙሕ ክትዓቢ ትኽእል እያ። ፍልያት ኣይትፍርሑ። ረኣያት መንእሰያትን ሕልሚ ኣረጋውያንን ኣይትዓንቅፉ። ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛሙ ኣርእስ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ደበና እዩ ዝለዕለ 24 ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቤራ ፀሓዩ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ፀሓዩ ኩዕል ዝለዕለ 23 ኣብ ብርስበን እውን ፀሓዩ ዝለዕለ 28 ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 29 ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 71 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡ ናይ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 113 ቅርሽን 19 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽርፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ኣርሰማትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ዝሰደዶ ፀብጻብ እዩ። ፀጋይ ክንፈ ኣዳልይዎ ኣሎ ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ጥዕና ብልና ከመይ ቀኒኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለ ዜናታት እንሆ ፈለማርሳቶም። ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝፈረሰ መንግስቲ ትግራይ ዳግማይ ክቐውም ወሲኑ። ኣማኻሪ ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቁ ይርከብ ክብል ኣጠንቂቑ። ኣብ ከተማ መቐለ ብልዕሊ 1.8 ቢልዮን ብር ባጀት ዝተሃንፀ በዓል 4 ኮኸብ ሆቴል ኪንግደም ተመሪቑ። ኣብ ኤርትራ መገዲ ኣየር ኢትሃድ ካብ ናብ መስመራ ሓዱሽ መስመር በረራ ኸፊቱ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወረቐት ስራሕ 7 ኣምባሳደራት ተቐቢሉ። ሰበስልጣንን ፍሉጣት ሰባትን ትግራይ ብሕልፈት ተጋዳላይ ተኽለ ብርሃን ኣርኣያ ሓዘኖም ገሊፆም ዝብሉ ነስዓት ተዳሉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝፈረሰ መንግስቲ ትግራይ ዳግማይ ክቐውም ወሲኑ። እቲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዳግማይ ወጥሪ ዝርከብ ብቦርድ መረፃ ናይቲ ሃገር ከም ዝተሰረዘ ዝተገልጸሉ ነባር ውድብ እቲ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝፈረሰ መንግስቲ ትግራይ ንምቓም ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ስርሑ መሊስናዮ ኣለና ክብል ገሊጹ ኣሎ። ውዕል ፕሪቶርያ ንምፍጻምን ዝሓሸ ምትእምማን ንምፍጣርን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ሕልፊ ከይዶም ከም ዝፈጸሙ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነዚ ከም ፍርሒ ወሲዱ ንምፍጻም ድልው ዘይምዃኑ ብምግላጽ ድሕሪ 3 ዓመት ዕረፍቲ ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ ስርሑ መሊስናይ ኣለና ክብል እዩ ብመግለፂ ኣፍሊጡ ዘሎ። ሕዚ እውን ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድልው እንተኮይኑ ክንዛተ ድልዋቲና ዝበለት ውድብ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሬት ወሩ ዕጡቃት ኣዋፊሩ ወራር ብምጥንኻር ዳግማ ጆኖሳይድ ይፍፅም ምፅንሑ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ሕዚ እውን መካናይዝድን ሰራዊትን ናብ ዶባት ትግራይ ኣፀጊዑ ዳግም ክወርር ይህንደድ ምህላው ብምግላፅ ከዓ ነዚ ንምምካት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ህዝቢ ኣድላይ ደገፍ ክገብር ንፅውዕ ክብል ፃውዒ ተቕሪቡ ኣሎ። ነቲ መግለፂ ስዒቡ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቁ ይርከብ ክብል ኣጠንቂቑ። እዚ ምዕባል ዝተኸስተ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ህወሓት እቲ ፌደራል መንግስትን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ክቕፅል ዘመሓላለፎ ናይ ስልጣን ምንዋሕ ውሳነ ብምፃጎ ስዒቡ ነቲ ቅድሚ ውግእ ዝነበረ ክልላዊ ባይቶ ንምምላስ ዘለዎ መደብ ብምእዋጁ እዩ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ድሕሪ ኩናት ዝመፀተ ኣፋፍ ናይ ሰላም ስምምዕ ንምፍራስ ዘስግእ እዩ ዝበለ ኮይኑ ዳግማይ ግጭት ክውላዕ ከም ዝኽእል እውን ስጋኣቱ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኩነታት ብፍላይ ነቶም ገና ካብቲ ኩናት ናሓወዩ ዘለዎ ሲቪላት ትግራይ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ዝበለ ኣቶ ጌታቸው ካልእ ዘሕዝን ቅልውላው ንኸይፍጠር ማሕበረሰብ ዓለም ብቕልጡፍ ኢዱ ንኽእቱ ንውዕል ፕሪቶርያ ድማ ክሕሎ ንምግባር እፅውዕ ክብል ፃውዒ ተቕሪቡ ኣሎ። ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ብልዕሊ 1.8 ቢልዮን ብር በጀት ዝተሃንፀ በዓል 4 ኮኸብ ሆቴል ኪንግደም ተመሪቑ። ዓለምለኸ መዐቀነማሉ እዩ ዝተባሃለ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣበኪሉ ዝፀንሐ ሆቴል ኪንግደም ህንፀቱ ተዛዚሙ ንዓማዊሉ ግልጋሎት ንምሃብ ምድለዋት ተዛዚሙ ኣብ ቦታት ሃይማኖት ሓለፍቲ ኣብያት ዕዮን ካልኦት ዕድማት ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኽብሉ ተመሪቑ ኣሎ። በዓል ዋና ሆቴል ኪንግደም ኣይተመኮነን በዛብህ ኣብዚ ዝተዘርገ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ኮይንካ ኩሉ ነገር ኣብ ዝኸበረሉ ካብ ምኽባሩ ንላዕሊ እውን ንምርካቡ ኣፀጋሚ ኣብ ዝኾነሉ ኩነታት ኮይንካ ከምዝኣመሰለ ሆቴል ምስራሕ ክንደይ ናይ መስዋእት ከም ዝሓትት ከቢድ እዩ ክብሉ ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብ 6680 ካሬ ሜትር ዝዓረፈ ሆቴል ኪንግደም ንብርክት ዝበሉ ወገናት ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጥር ዝገለፀት በዓል ሃብቲ እዚ እንትንሃንፅ ከም ተጋሩ ሓደ ኮይና ፖለቲካ ትግራይ ዓርዩ ህዝብና ተረጋጊዑ ሰላም ሰፊኑ እፎይ ኢልና ንሰርሐሉ ኣጋይሽ ንቕበለሉ ሰላም ኣብ ቅድሜና ከም ዝህሉ ብምትእምማን እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ መገዲ ኣየር ኢትሃድ ካብን ናብን ኣስመራ ሓዱሽ መስመር በረራ ከፊቱ። መገዲ ኣየር ኢትሃድ መስመራት ኣቪየሽን ኣፍሪካ ዳግማይ ንምሕዳስን ንምስፋሕን ኣብ ዝሓንፀፆ ስትራቴጂካዊ ውጥንኣና ኣስመራ ካብ 7 ሕዳር 2026 ጀሚሩ ቀጥታዊ በረራታት ከም ዝጅምር ብወግዕ ኣፍለጡ ኣሎ። از وسانه نه تگزف مگه دایر نیست را اتهاجر بسند کدروت احجار بر راتات جمع عبزلات الوان یمت زلو مسترهات مخانی تجلیت زلو عبز قنوع آوان به مگه دایر ایتیپیان که به نابن زه بزن بر اقل گلوت بر رام قرازو قبل علیر تراویان گیاشو تطیفت یروت انحیو مسرت تزرگ حوق عو حبریت اجن که او داوی اربع تگزی سمناو بر راک جمر مخانیو ازی بعصر شعات میاز استزرگ حوق عو ملکتا أكال نايت مقد أير إي تارا من لا أحقر أفريكاز قورا زلو صفحين عابي علاما زلو مدوات مسحف حبر رامخانون السنة دانت زيرو لو مقد أير قونا قونا دحر أسمرا قطلو ناو أنكارا غانا ناو ليغوس نيجيريا ناو كينساشا لبومباشين ديمقراسيا وتريبابليك كونغو كمون هاراري زيمباوي أقل ولوت جمرالو تبحيلو لو مسألة تحابري تاز مسحف براراتات إتهاد مستياب قرب أوان استقل زعبية چينا استأساسر كوينو زعب براراتات مهلو مسم براء مقرد چينا زعامو وشركنا استمركو سأي تبحيلو لو زمعبالن أو داوي أمانغو أفريكا بتحادة غز هندن إسيان دما بتخالي غز أو كند أفتد قب مقمات أمانغو تن بغلتو زعبية زلو عزواتة تعلم زيادة سلوت من قصاصة وحد وفرن سباتن زخ المخانو أتمقرد أير ملك تلو توس زخيز مقرد أير منغو إمارات عرب أفريكان عبيز خير كتواون زمدناتا زسما معخينو أبزلاتا تساعات تحت غرص عدنان لوجيستيك سنحويسو نقداو وفرن شركنتنا دنفعي خيد مهلاون تملكي تلو ونا قلنا زي ما دم مسفحفح براراتات نتي إيتهاد مس من قد أير إتيبيا سرحو استراتيجيكا وحورا وسرحوان زمال خينو عمل أحقور أفريكا زلو متأسار زيادة زتن أخر مقرد أير إيتهاد أبتن حدش مدو عمل كيتو زرقي حوا زلو ملكتا أنا تصير الله وانا فتصام مسرح إيتهاد أنتونا إلدو نيفس نابزوم عداقاتات مسفح مالت نزي أبز أوان زي اتقرب نهير زلو تقل براراتات أو قمز زأتوا مواق راو عدل قورة ملسن محا مخانو قليت الله President إسياس أفوركي ورق أسرح شوعات أمباسادرات تقبيلو President إسياس أفوركي مقبل أغايش دندن أبستخايدة سنسرعات ورق أسرح شوعات أمباسادرات تقبيلو تم ورق أسرح مزركو أمباسادرات أمباسادر جابان مستر ماتسيوك هيدياكي أمباسادر ريبابليك هندي مستر راج كامال أمباسادر فيدرالويت ريبابليك برازيل مستر باولو فرانكو دي كارفاليو نوتو أمباسادر ريبابليك سلوواكيا مستر ماروس ميتريك امباسادر كندا مستر جوشوا بريمنر امباسادر نكسنت تايلاند مستر ساناويت سيروكيل كمون امباسادر ريبابليك ارمينيا مستر ارمن سارغيسيانيوم توم امباسادر سلامتان سناي مديتن مرحتوم دحر مقراب زمدنا هاجراتو مس ايرتران مدنفع كم سر حرغاغيصوم امباسادر هندي مستر راج كامالن امباسادر كندا مستر جوشوا بريمنرن معكنا زينا ايرتراب زهو حبريتا ونتاون دلدل زمدنا مس ايرتران ممعبال عبز تفراليو لمعتاو تسلاتا شرك نتاو متحقاز نمعزاز نزلو دليت لونات حقراتون قليصو معلو امباسادر جوشوا بتهو السخي كندا بزوحات ايرتراويان زغمتو اللي حقر بمخانا مس ايرترات تقورو زمدناتات بزوح تسويت كمز قبرالو دحر مقلاص للمعتاو متحقاز عبز تفرالي تسلاتا تسفو بايتا كمزلو رك حقيصو عبسن سرعات مستر قدياوزاي اتو عثمان صالح ترخي ونيرو تبهيل الله سبا سلطان نفلوت آسابات انتقرائي بحلفة تقرالاي تخلى برهانار ايا حزنو ميقلش اللو عبال ما اخلاي كوميتين عبوان بر ما اخلاي كوميشن كوزتر هزباوان حارن التقرائي حواحات كوينو نبزوح عامتات سرحي اي تخلى برهانار ايا بعصر تميازي قلتشن عصر شمونتن عامت مرد عب سبع عامتو عارف اللو اي تخلى برهان بس حدر وحمام او هسبيتال شالو مكتت الحكم ناح قبره لو كامت انحس تقلت سوخينو بحاموش تحمله شهن جعات تميتن اربع عنشو منتن عمت مرت عب عدوى كامس تولدن كاو قدام اي برك كساو عصر تخل تكفل جمع عب عدوى عدي قراتن مقالن كامس تخاهاتات الم عب سنسرعات قبري عب زغرابة تاريخي واتو تقليت اللو نزس عبو دكتور تيدروس الحانم حاويسكا مرحتن بوليتيكياتاتن تقرأي بحلفة تقرأ لاي تخلى برهان رأي حازنهم قليت امالو وانا ديركتر تكالت عنا عالم دكتور تيدروس الحانم اب كبيد حزن كمزلو بمغلاص بزعبا عرفت تغدالاي تخلبرهن ارايا مسمع اخو كبيد حزن تسمعني اتنصح مننتو تنكار بحريو زي نقانق متكلاتو نتمنعو ناي مفلات ادل زنبرنا كلنا مرايا اينيرو نبسو بسلام تعرف نسدرا بيتن فتوت دما صنعتي هابكم زبل ملختم حلالي فلو هو حاتون على فيسبوك ابزرغو حمغلاص بعرفتي نبر تغدالاي تخلبرهن ارايا استسمعنا مرير حزن نغلصنا مقالستون سدرون مقربون مصنعنا عن ممنا الى الله بريزيدنت جيوم حدار تغراي ليتنال جنرال تادس وردون استسمعوا حزن على فيسبوك اسفيريو الفتح هو تغدالاي تخلبرهن ارايا انت تسمع مرير حزن نتسمع نيو الى الله ተኸላ ብርሃን ጅግና ተቓላሳይን መቃላሳይን ዕድመ ልቁዕ ህይወቱ ንህዝቢ ዝወፈየ ክብል ዝነኣደት ፕረዚደንት ኣብ ዝዋፈረሉ ቓልሲ ብፅንዓትን ብሕራንን ዝተጋደለ ንዝኣመነሉ ዕላማ ክሳብ መወዳእሳ ተቓለሰ ጅግና ተጋዳላይ ነይሩ ኢሉ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ልዕሊ ህልውና ትግራይ ዝኾነ ዛዕባ ከም ዘየለ ዕድመ ልኩዕ ዝተማጎተ ኣብነታዊ መትከላዊ ፅንዓት ዘለዎ ሰብ እዩ። ትግራይ ናይ ብሓቂ ሓደ ዓብዪ ሰብ ስኢና ብሰላም ዕረፍ ክብል ንኣድኡን ሓዘኑን ኣብ ኤክስ ገሊጹ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ብዝርግሕዎም ዘለዉ ፅሑፋ ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊፆም ኣለዉ። ኣይተ ተኽለ ብርሃን ሓደ ካብ ተጋደልቲ ሕወሓት ኮይኑ ኣብ 216 ዓ.ም ላዕለዎት መሪሕነት ሕወሓት ከቢድ ምክፋል ተፈጢሩ ምህላው ብምምልካት ነቲ ኣብቲ እዋን ዝተካየደ ጉባኤ እቲ ውድብ ካብ መንጎ ዝተቃወሙ ሓለፍቲ ቁፅፅር ኮሚሽን ሕወሓት ሓደ እዩ። ኣብ ትግራይ ንክልተ ዓመታት ድሕሪ ዝተካየደ ኩናት ሕጋዊ ሰውነት ዝተሰረዘ ሕወሓት ቦርድ መረፃ ከይመዝገበን ከሎ ጉባኤ ምክያዱ ኣካት ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ። ኣይተ ተኽለ ብርሃን ኣቦ ወንበር ማእከላይ ኮሚቴ ቁፅፅር ሕወሓት ዝነበረ ንሱ ዝመርሖ ኮሚሽን ቁፅፅር ኣብ ምክያደ እቲ ጉባኤ ዝኾነ ተቃውሞ ከም ዘይብሉ ብምርግጋፅ ግልፅነትን ዲሞክራሲያውነትን ኣብ ዘይብሉ ኩነታት እንተተኻይዱ ግን ሳዕብየን ክህልዎ እዩ ብምባል እዩ ኣብቲ እዋን ተቃውምኡ ኣስሚዑ ነይሩ።
በዛ ናይ ኣምለሰት ኣባይ ዜማ ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርኩ ናብቲ ዝቕፅል ትሕዝቶ ምስ ጋዜጠኛን ተንታን ስፖርትን ነጋወልዲ ጌርኪ ዝተገብረ ቀዳማይ ክፋል ቃል ምሕትት በዛ መሰጋገሪ ክንሰግር።
You're with SBS Radio.
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ሎሚ ዕዱም ኣለኒ ነጋ ወልደ ጌርጊስ እዩ። ብዙሓት ከም ትፈልጦ ናይ ስፖርት ተንታኒ እዩ። ብፍላይ ድማ ብዕሶ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትፃወተሉ ዝነበረት እዋን ኣብ ቴሌቭዥናት እናቐረበ ካልእ እውን ናይ ወርልድ ካፕ ኣብ ዝግበረሉ ብሉፅ ትንታነ ዘቐርብ ምስ ካልኦት ናይ ስፖርት ብፅቱ ኮይኑ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እውን እውን ሓንቲ ነጋ ስፖርት ዝብል ናይ ዩቲብ ቻነል ከፊቱ ብዛዕባ ስፖርት ዝምልከት ዝተፈላለዩ ትንታነታት ዝህበላ ቻነል ኣላቶ። ሎሚ ዕድምና ኮይኑሎ የቐኒለ ነጋ ዕድመኒ ኣኽቢርካ ብዛዕባ ስፖርት ዝምልከት ከነዕለል ስለ ዝፈትካ ኣዝየ መስግነካ።
የቀኒለይ ብየነሰምረ ካብ ኤስቢኤስ ኣነውን ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ ክብሪ ይስማዓኒ።
ስፖርት ንዓኻ ከመይ እዩ ማለት ብዙሓት ክስ ጅግለታ ከመይ ንዓኻ መፅሓፍ ከመይ ሙዚቃ ንዓኻ እንታይ እዩ ባሃሊ እሞ ስፖርት ብከመይ ከትገልፆ ማለት ክሳብ ክንዱ ዓሚቕ ፍልጠት ክህልወካ ዝገበረ ወይ ዝደረኸ ኩነታት እንታይ እዩ ሕፅር ኣቢልካ?
ስፖርት ንዓይ በቃ ምግቢ እዩ ቀለበ እዩ ካብ ብንእሽተይ ኢኻ ኣብ ደመይ ሰሪፆ ስለዝዓበየ ካብኡ ክፈላለ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ስለዚ ካብኡ ብምጋስ ከዓ ኣብ ስፖርት ጥራሕ ንስፖርት ዘይኮነሲ ዘለዉ መዓልታዊ ንጥፈታት ከምቲ ካልእ ቴክኖሎጂ ካልእ ምዕባለታት ካብ ደቀ ናብ ደቀ ኣብ ዓለም እናተቀይሩ ዝመፅ ዘሎ ኣብ ስፖርት ንከምኡ ስለዝኮነ ክሳዕ ክንዱ እኳ ኣይኹን እንተበልኩስ ግን ብደቂቕ ከታተሎ የንብበ ፈታትሽ ሓደሽቲ ምዕባለታት ኣብ ዝመፅሉን እንታይቲ ምዕባለታት ንሱን ይከታተሎ እሞ። ስለዚ ልክዕ ከምቲ ሓደ ሰብ ክነብር ተኮይኑ ክበልዕ ሰቲ ዘሎ ስፖርቱን ኣካልናቱ ገይረ ስለዝወስዶ ካብኡ ክፈላለ ስለዘይክን ብከምዚ ከዓ ካብ ፓሽን ሓሊፉስ ናብ ናይ ምንባር ተቀይሩ ክብሎ ይኽእል ዎ።
እቲ ዝገርም ግን ጥዕና በዓል ሞያኢካ ብዛዕባ ጥዕና እውን ትንታነ ትህብ ኢካ መፅሓፍቲ እውን ትፅሕፍ ኢካ ትርጉማት ኣለውካ መፅሓፍቲ ትፅሓፍካዮም። ስለዚ ነዚ ኩሉ ከተርክበሉ ማለት ማልቲ ዳይመንሽን ዝተፈላለየ ዓይነት ሞያ ክህልወካ ክትገብር ግን ቀሊል ኣይኮነን እሞ ግዜካ ብከመይ ክትጥቀመሉ ማለት ንስፖርት ብዝግባእ ክትከታተል ነፍሲ ወከፍ ጋንታ ናይ ዓለም ብፍላይ ናይ ኣውሮጳ ሻምፒዮን ናይ ዓለም ስፖርት ናይ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለውን ብደቂቕ እናተከታተልካ ክተቐርብን ከተፅንዕን ብጎኒ ጎኒ ድማ በቲ ሞያካ ናይ ጥዕና ካል እውን መፅሓፍቲ ኣብ ምፅሓፍ ማለት ቀሊል ኣይኮነን እሞ ኩሉ ግዜ ግረም እየ ብዛዕባካ እሞ ከመይ እዩ ከመይ ገይሩ ካናውነልካ ብመንፅር ግዜ ብመንፅር ፍልጠት ከመይ ክትገብሮ?
እዋ እንታይ መስለካ ብየ ነቲ ምሕደራ ኮይ ምሕደራ ሕጂ ንነገራዊ ንድሕር ፅቡቅ ጌርካ ተመሓድሮም ኮይንካስ ናብ መንፈሳዊ ስለዝቀይሩ መንፈስ ንድሕር ተቀይሩካ በቃ ምሳኻ ልግ ይብሎ ማለት እዩ ኣይወፅን እዩ ሕጂ ከቢድ እዩ። ሓደሓደ ግዜ ሓዳር ኣሎ ሂወት ኣሎ ብዙሕ ገልጠምጠም ኣሎ ግን በቲ ምሕደራ ወይ ካብ ናይ ግዜ መቐን ንድሕር ከዶ ኮንካ ኩሉ ግዜ ትዕወተሉ ኢኻ። ስለዚ ነቲ ናይ ጥዕና ብከምኡ ሕዘየ ነቲ ናይ ስፖርት ብከምኡ ሕዘየ ነቲ ናይ ናብራም ብከምኡ ሕዘየ ሓደሓደ ግዜ እውን ሂወት ከምቲ ተፀበኸ ውን ምዃን ተኣብየካ ግን ብከመይ ንዕኡ እውን ማኔጅ ዝገብሮ ትፈልጦ ኣሎ ክቀዲም ነዚ ከዓ ኣብነታት ከም በዓል ቤነ ሰምረ ካብቶም ኣብነታት እዩ ሓደ ዝወስዶም እየ ናይ ካልኦት ኣብ ዓለም ለኸን ደረጃ ዝፍለጡ ሰባት እውን ብከመይ እዮም ሂወቶም ግዜኦም ወይ ከምዚ ማልቲ ዳይመንሽናል ክፍሎ ፀኒሕካ ክኾኑ ክኢሎም ኢለሲ ንዕኦምን ከም ወከሲ ይጥቀመሎም እዩ ሕጂ እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ካባይ ንላዕልካ ዝያዳ እውን ከም ዝሰርሑ ከም ዘለዉ ከዓ ክንርስዕ የብልና ንምባል ቤነ ሰምረ
ፅቡቅ እሞ ናብቲ ማለት ከም መእተው እዚ ካበልና ዝሓለፈ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብዚ ወርሒ እዚ ማለት እዩ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ፅቡቅ ማለት ፅቡቅ ፀወታ ተፃዊታ ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን ናይ ስፖርት መንፈስ ኣበራቢሮም ነይሮም ኣብ መንጎ እውን እቶም ካብ ኤርትራ ዝወፁ ካብቶም 17 ብምትራፎም ካልእ ስምዒት እውን ፈጢሩ ብቢልኩም ንስኻትኩም ምስ መሳርሕትካ ወይ ምስ ዓርክካ ክብሪ ኣብ ተስፋ ሚካኤል ኮንኩም ዝሃብኩም ርእቶውን ኣዘራቢ ኮይኑ ቀኒሞ ናብኡ ክንምለስ ማለት ድሕር ኢልና ምእንቲ ክንምለስ ካብኡ ካብ ንጅምር ጋንታ ማለት ኣብዚ ቅርቡ እዋን እውን ፅቡቅ ትንታነ ክትህብ ሰምዓካ ቀኒሞ ማለት ኣብ ብፍላይ ካብ 92ናት ሒዙስ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ፅቡቅ ኣንፈት ሒዛ ከም ዝነበረት እዩ ዝግለፅ ስለዚ ሕፅር ኣቢልካ ጉዕዞ ናይ እዛ ጋንታ እዚኣ ብፍላይ ድሕሪ ናፅነት ድሕሪ 92 ከመይ ዝመስል ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ምንታይ ኩነታት እያ ዘሎ
ፅቡቅ ከምቲ ዝገለፅካዮ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ካብ 1992 ብወግዒ ቆይማ ብጣዕሚ ምስቲ ዝነበረ ናይ ናፅነት መድረኽ እቲ ሃገራዊ ስምዒት እቲ ውዕውዕ መንፈስ እውን ጥርዝብ ዝበፅሐሉ ግዜ ነይሩ ስለዚ እቲ ሃገራዊት ጋንታ እንድሕሪና ዋላ እቅሪ ናፅነት ኣብ ዝነበረ ግዜ ካብኣ መበገስ መንውሰድ ንኢትዮጵያ ዝውክላ ናይ ክፍለ ሃገር ጋንታታት ቆይመን ነረንን ሽዑ ንኤርትራ ወኪላ ዝኸደት ሕሪቲ ጋንታ ኤርትራ ማለት እዩ ሻምፒዮን ኮይና ያ ተመሊሰ በዓል ፓቼ ዝነበርሉ ማለት እዩ ሽዑ ናፅነት መፂኡ ከሎ እቲ ስምዒት ከዓ ብቲ ዝነበሮ ናህሪ ክቅፅል ይተራእዩ ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ምስ ቆመት ኣብ ኤርትራ ከዓ እንታይ ኣሎ ሰረት ኩዕሶ እግሪ ኣሎ ካብ ቀደም ዝፀንሐ እቲ ሰረት ኩዕሶ እግሪ ጥራሕ ከዓ ዘይኮነ ሲ ናይ ክዕወት ናይ ክገብር ዝብል መንፈስ ምሱ ተጣሚሩ እዩ ዝኸይድ ነሩ ሕጂ እቲ ሃገራዊት ጋንታ ምስ ቆመት ብኣካላዊ በል ብቴክኒክ በል ብታክቲክ በል ብወኒ በል ብናይ ክስዕረ ዝብል መንፈስ ኩሉ ዘማለት ሓንቲ ብቕዕቲ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ እያ ነራ በሻ ሓንቲ ጥራሕ ዘይኮነት ክልተ እየ ነራ እታ ካልአይቲ ሃገራዊት ጋንታ ከማ ነታ ዓባይ ቀንዲ ሃገራዊት ጋንታ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ትስዕረሉ ኣጋጣሚታት ነይሩ እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ እታ መጀመርያ ናብ ኤርትራ መፅያ ዝተፃወተት ሞሃ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክትፍትና ኢላ ዝመፀት ናይ ሱዳን ክለብ እያ ነራ ኣልሃሊል ኣልሂላል ሃገራዊት ጋንታ ሽዑን ማዕርያ ወፅያ ምስቲ ሽዑ ምትእኻብ ናይ ብሓደ ዘይምንባሮም ሃገራዊት ጋንታ ትቆም ስለዝነበዝካ ኣብ ተፃወቲ ዝፈጥሮ ፀቕቲ ኣብ ግምቲ እቲኻ ትማዕረም ውፅም ፅቡቅ ነይሩ ድሕሪኡ ግን ናብ ሱዳን ከይዳ ኣብ ግዜ ዑመር ኣልበሽር ስልጣኑ ዝሓዘሉ ኣብ ተገበረ ውድድር ንጫድ ንዒራ ነታ ኣዳላዊት ሃገር ከይተረፈ ስዒራ ዋንጫ ሒዛ መፅያ ብከምዚ እቲ ሃገራዊት ጋንታ እንዳሓየለት እንዳጎልበት ኣብ ትኸደሉ ነበር ኣብ ናይ ሴካፋ ውድድር ናይ 1994 ኣብ ኬንያ ተዳልዎ ማለት እዩ ሽዑ እውን ዋላ ራብዓይ ደረጃ እንተሓዘት ብሉፅ ተፃዋታይ ኣመዝጊባያ ብሉፅ ሓላወልዳት ኣፀዊዕያ ብሉፅ ዳኛ ሓመድ ይቕለሉ ዳንኤል ፀጋይ ወይ ጫረ ዝፍለጥ ብሉፅ ዳኛ ናይ ትግጥም ተባሂሉ ወፅ እዚ እውን ጎንጎኒ ትዕ ክዕሶ እግሪ ናይ ዳንነት ብሉፅነት ከምዘመስከረት ሃገራዊት ጋንታ መስኪር ኣነ ሽዑ ዝክረኒ ቢቢሲ እንታይ ኢላ ንእሽተይ ሃገር ትማልትማል ናፅነት ዝወፀሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ታሪክ ይሰርሑ ኣለው ክትብል ንኣዳ ገሊፅያ ቢቢሲ ፈፂመ ዘይርስዖ ዜና እዩ ነይሩ ሽው ብከምዚ እንዳኸደት ክላት ሃገራዊት ጋንታ ኣብ 1998 ኣባል ካፍን ፊፋን ምስ ኮነት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ክንብል ከለና ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ማለት እዩ ስሩዕ ወይ ካብ ደረጃ ዓለም ወይ ከዓ ኣብቲ ኣህጉራዊ ውድድር ክሳተፍ ተፈቂድላ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ መፃረይ ክትኣቱ ጀሚራ ኢንፋክት ሽዑ ሙሽር ማምፅኦሞ ካብ ምስሪ ሙሽር ዑስማን ምስራዊ ኣሰልጣኒ መፅኡ ፅቡቅ ሰረት ኣትሒዙ ነታ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ እዚ ክንብል ከለና ግን ቅድሚ ሙሽር ዝነበሩ ኣሰልጠንቲ ከም በዓል ኣቶ ተኪ ኣብርሃ ከምኡውን ጋሽ ሓጎስ ሓመደ መቕለሎም እዚኦምን ኣንፂፎሞ ዝኸዱ ቀሊል ኣይኮነን ግን ምስሪ ብደረጃ ዓለም ኣብ መድረክ ኩዕሶ እግሪ ኣዝያ ፍልጥን እሞካ ኣብ ዋንጫ ዓለም 1990 ተሳተፈት ዋንጫ ዓለም ውድድር ክጅመር ከለዉን ካብ ኣፍሪካ ንመጀመርያ ግዜ ወኪላ ዝተሳተፈት ከም ምኳና መጠት ኩዕሶ እግሪ ላዕሊ ከይድ ነሩ ሽዑ ግዜ እውን ዮሃንስ ዘምኬል ንስእውን ሓመድ ይቕለሉ ክትወስዶ ሓንቲ ክለብ ተዘይተጋገየ ዓረብ ኮንትራክት ትበሃል እያ ጋንታ ኣብ ዝፈተነትሉ ክኸይድ ኣይተፈቐደሉ ነሩ ስለዚ ምስ ከምዚ ተኣሲርካ እቲ ምስራዊ ኣሰልጣኒ ምምፅኡ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ክሰዳ ክኢል እዩ ሽዑ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ስታድየም ኣስመራ ንካሜሩን ማዕረ ውፅያታ ሽዑ ፍሉጣታት ከዓቲ ኦሎምፒክ ናይ ዋይ ዓለም ዝወሰዱ ከም በዓል ፓትሪክ ምቦባ ዝበሃል ሞሃ ምስ ፓርማ ኣብ ዓጢለን ዝፃወት ንዕኦም ሒዘያ መፅያና ብስታዲ ማስመሮ ማዕረ ወፅያ ሓደ ዓብዪ ዓወት ተቆፂሩ ናይጀርያ ኣብ ላሳለ ክፃወት ከላ ሽዑን ዜሮ ብዜሮ ወፅያ ኣብ ደጋ ኣብ ትኸደሉውን ዋላ ጎላት ይመዝገባ እምበር ጎል ተመዝግብ ነራ ሃገራዊት ጋንታ ድሕሪኡ ግን ናይቲ ሃገራዊት ጋንታ ቁመና ናይቲ ሃገራዊት ጋንታ ሰረት እንዳተሸርሸር እዳሸርሸር ክኢል ሕጂ ክሳብ ዝሽርሸር እቲ ሃገራዊት ጋንታ ስሩዕ ደሞዝ ነይርዎ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ዝኮነ ተፃወታይ ስሩዕ ደሞዝ ነይርዎ ምስቲ ዝነበረ ናይ መነባብሮ ናይ ኤርትራ እቲ ደሞዝ እዚ እኹል እዩ ነይሩ ስለዚ ዝኮነ ሰብ ናብቲ ሃገራዊት ጋንታ ንክኣቱ ዝገብሮ ነበረ ቃልሲ ዝገብሮ ነበረ ናይ መንፈስ ውድድር ዝገብሮ ነበረ ኩሉ ዓይነት ውድድር ኣዝዩ ዝነኣድን ኣብ ጥርቲ ዝበፅሓሉ ግዜ ዋላ ተንክለባታውን ሓየልቲ እዩ ነረን ኣብ ናይ ሴካፋ ወዳድራ ነረንን ናይ የመን ጋንታታት ናብ ኤርትራ እዳመፃ ፀዋታ ነረንን ሕጂ እዚ ነቲ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሰረ ዝነበሮ ሕጂ እቲ ፋውንዴሽን እንጂነሩ ኣብ ኤርትራ ነቲ ላዕለዋይ ነቲ ሱፕራስትራክቸር ካ ኣዝዩ ከምዝኸይድ ገይሮን እየን ሕጂ ናብታ ምሽርሻር ዝመፀት ግን እቲ ናይ ክለባት ውድድር እንዳደኸመ ከይዱ እንታይ እዩ ከምፅዎ ንሱ እቲ ብግልፂ ከምዝዛረበሉ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመፀ ናይ 1998 ክሳብ 2000 ዝነበረ እዚ እቲ ኣክቲቭ ኩናት ማለት እዩ ኩሉ መንእሰይ ናብ ውትድርና ክኸይድ ተገዲዱ ኣብ ውትድርና ምስ ከደውን መፅኡ ነቲ ስፖርት ከምዝድለ ከንቀሳቀሱ ኣይከኣልን ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣብቲ ግዜ ዘገድስ ነቲ መንእሰይ ኣብ ውትድርና ሒዝካ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቃ ተባሂሉ ክከላኸል ክምክት እዩ ተባሂሉ ስለዚ ብበዚ መጠን እቲ ስፖርት እንዳወደቀ ከይዱ ብኡ ዝጀመረ ከዓ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ስፖርት ሃገርና ካብ ከባቢና ሓሊፉ ብደረጃ ዓለም ቢቢሲ ከምዝገልፀልካ ዝፀናሕኹ ክምስክራሉ ዝፀንሓ እንዳንቆልቆሎ መፅ ኣብ መንጎ ግን እንታይ መፅ ሽዑ ሃገራዊ ሊግ ዝበሃል ተጀሚሩ ፅቡቅ ሃገራዊ ሊግ ኣበራቢሮ ዞባ ማእከል ንደቡብ ኣቑሒ ባሕሪ ትኸይድ ደቡብ ኣቑሒ ባሕሪ ናብ ጋሽ ባርካ ትኸይድ ጋሽ ባርካ ናብ ሰሜን ኣቑሒ ባሕሪ ይኸዱ ዓንሰባ ናብ ደቡብ ይኸዱ እዚ ነቲ ስፖርት ከዓ ከም ብሓዱሽ ኣበራቢሩ ነይሩ ኣብ መንጎ ከዓ ሃገራዊ ሊግ ዝበሃል ብሙሉ ከም ዝተርፍ ተገይሩ
ንምንታይ እዩ ተርፍ ተገይሩ
እቲ ምክንያት ብንፁር እዝን ዝብል መረዳእቲ ኣለን ግን እቲ በጫቅ ዝብል ወይ ንሰምዖ ንሕና ብላዓሊ ላዕሊ ከም ቤተሰብ ስፖርት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣባል ናይቲ ፌደሬሽን ከም ምንባረይ መጠን ናይ ባጀት ፀገም እዩ ዝበሃል ናይ ባጀት ፀገም ግን እዚ መምክንያታ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ናይ ባጀት ፀገም ክኾነ ይክል መጀመርያ ስፖርት ኣብ ሃገርና መብዛሕትኡ ግዜ ህዝቢ ዘማሓደር ህዝቢ ዘማሓደር እንተኮይኑ ነቲ ህዝቢ ኢካ ትገድፈሉ ነቲ ህዝቢ ትገድፈሉ እንተኮይንካ ከዓ ቤት ምክሪ ስፖርት ክቆም ኣለካ እዚ ብተደጋጋሚ ንዛረበሉ ዝነበርና ቤት ምክሪ ስፖርት ክቆም ኣለዎ ንሎ ነር ክሳብ ሕጂ ኣይቆምን ቤት ምክሪ ስፖርት ቆይሙ ነሩ ተዝኸውን እቲ ዞባዊ ሊግ ወይ ሃገራዊ ውድድር ዝበሃል ነበረ ንሱ ኣይምተፈረሰን ግን ፈሪሱ እዚ ከዓ ብውሳነ ናይ ኣብ ኮሚሽን ስፖርት ዝነበሩ ሓለፍቲ ጥራሕ ምስ ማንም ሰብ ተማኪሮም ዝገብሩ ኣይኮነን ሽዑ
እንታይ ክረኽቦዮም ግን ማለት እቲ ስፖርት ናይ ሃገር እዩ መንስያት እዮም ዝሳትፍሉ ኤርትራውያን እዮም ንምንታይ እዮም እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ከምኡ ዓይነት ውሳነ ንክወስሉ ዝድረኾም ነገርስ እንታይ እዩ ሕጂም ዝበልካዮ ናይ ባጀት ከይበሃል እንድሕር ቤት ምክሪ ናይ ህዝቢ እንድሕር ቆይሙ እቲ ህዝቢ በዕሉ እውን ከመሓድሮ ይኽእል እዩ ብክለባት እንዳገበርካ ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ እዩ ክሳብ ክንድኡ ክዓቢ ዘይተደሊ
ሕጂ እንታይ መሲል ኳ ቤነ እቲ ልክዕ መልሲ ንሳቶም ድን ክምልስዎ ዝኽእሉ ግን ኣይደለዩ እንድሕር ሓደ ሰብ ኣይደለየካ ንቴልካ ንስኻ ኣይደልዩና ኣይተደልየን ፈርስ ተገዲሉ ሎሚ እኳ ኣብ ዝኮነት ሃገር ኪድ ዞባዊ ሊግ ወይከዓ ከምዚ ሕጂ ፕሪምየር ሊግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝብሎ ኣብዝነብ ሰብከፍ ሃገር ኣለዎ ጎረቤት ንድሕር ከም ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ዝበሃል ፀወታ ኣለዎም ሱዳን ብዓሎም ሕጂ ሕማቅ ነገር ኣጋጢሞ እምበር ሊግ ኣለዎም ከሰላ ናብ ካርቱም ከይዳ ዝፃወት ካርቱም ናብ ፖርቱላን ከይዳ ዝፃወት ከምኡ እንዳበሉዮም ዝፃወቱ ስለዚ ሊግ ዘይብላ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኤርትራ ጥራሕ ትኮን ትኽእል ካልኦት ብሙለን ሊግ ኣለዎን እዚ ስለምንታይ ፈሪሱ ንሳቶም ን ክምልስዎ ዝኽእሉ ሕጂ እውን ክንብል በለመራይ ተካዕውን ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣልዕልና ነርና እቲ ሃገራዊ ሊግ ዝበሃል ብዝቐልጠፈ ክጅመር ኣለዎ ዝብል ርዲታለን እዚ ከናይ ኩሉ ኣፍቃር ስፖርት ሕቶን መሰረታዊ ክሳይ እዩ ቤነ
ምስኡ ተሓሒዝካ ክትነግረኒ ተስፋ ምቁራፅ ኣብ ከምዚ ኤንቫይሮመንት ወይከዓ ኩነታት ኣብ ዝህልበሉ እዋን ተፃወቲ ክዕምቡ ይክእሉን እዮም እቶም ዝዓንበቡ እውን ክሓርሩ እዮም ንኣብነት ወወፂኦም ኣብ ብዙሕ እዋን ክጠቅሶ እውን ትኽእል ኢካ ብዝወፅዎ ይተርፉ ኣለው እዚ እውን ካልእ ኣውለታዊ ፅልዋ እውን ካሕድር ይኽእል እሞ ምዝ ተሓሒዝካ ምትራፍ ናይ ተፃወቶት ክዕሶ እግሪ ተስፋ ምቁራፅን ሓደሽቲ እውን ኣብ ምዕባይ ከይዓብዩ ዘለዎ ፅልዋን ምስኡ ተሓሒዝካ እቲ ውድቀት ከመይ ከም ዝመስል ኣብርሃለ
ፅቡቅ ሕጂ እንታይ እዩ ምሳ በየነ እግሪ መገድና ልዕል ክነብላ ድሕሪ እዚ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ምቋም 1992 ዝበልናዮ ካብ 1994 ጀሚሩ ህፃናት ኤርትራ ኣብ ስካንዲኔቭያ እንዳኸዱ ክረምታዊ ውድድር የካይዱ ነሮም እዮም ንስለ ውድድር እኳ ዘይኮኑ ዓበይቲ ዓወታት ተራእይ እንተመዝጊቡን ዘይፈልጥ ዓወታት ከመዝግቡ ጀሚሮም እዞም ተፃወቲ እዚኦም ነታ ዝቆመት ሃገራዊት ጋንታ ተካቲ ጥራሕ ዘይኮኑ ብደረጃ ዓለም ብደረጃ ናይ ዋንጫ ዓለም ውድድር ከፀውዕዋ ዝኽእሉ ተፃወቲ እዮም ዝፈርዩ ነሮም። ሽዑ ግዜ ዝከረኒ ሓደ ጃፓናዊ ጋዜጠኛ እንታይ ኢሉ ኣብ 2002 ሃገረይ ምስ ኮርያ እተዳልዎ ዋንጫ ዓለም ክልተ ተፃወቲ ብፍላይ ጠቂሱ ንተስፋለት ጎይትኦን ፊልሞን ፀጋይን ኣብቲ መድረክቲ ከዋክብቲ ኮይኖም ከም ዝወፅ ኣይጠራጠርኒ ክብል መስኪሩ። ምክንያቱ እዞም ክልተ ተፃወቲ እዚኦም ተስፋለት ጎይቶም ካብ መንደፈራይ፣ ፊልሞን ፀጋይ ካብ ማይተመናይ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ስካንዲኔቪያን ዘርኣይዎ ብቕዓት፣ ኣብ ስካንዲኔቪያን ዘርኣይዎ ክእለት፣ ኣብ ስካንዲኔቪያን ዘርእይዎ ዝነሩ ሸቶ ናይ ምዝጋብ ፅባቐን ጥበብን ኣስደሚሞሞ እዮም ከይዶም ነቲ ተዓዛባይ። ስለዚ ከምኡ ክብል መስኪሩ ንሱን ክቅፅል ኣይከኣል። እዚ ኣይቀፅለ እንዳበልና ከለና ግራስሮት ዝበሃል ነገር ከዓ ምስ ግራስሮት ኦኬ ፅቡቅ ማዕቢሉ ማዕቢሉ ታለንት ዝኮኑ ተፃወቲ መፅኦም እዞም ታለንት ዝኮኑ ተፃወቲ እንዳጎቡ ዘብ ዝከድሉ የለውን ጠፊኦም ናበዮም ከይዶም ናብ ታዕሊም ኦኬ ታዕሊም ሓደ መንእሰይ ኣብቲ ዝሕተቶ ግዜ ጉቡእ ወታደራዊ ታዕሊምን ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ዝኮነ ሃገር ኮይ ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ግን ብኣገባብ ብስርዓት ብውዕል ከዓ ክትገብሮ ኣለካ። ዓመትን ሽዱሽተ ወርሒ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትፍፅም ድሕሪልካዮ ሓደ ሰብ እታ ሃገ ዓመት ሽዱሽተ ወርሒ ወዲኡ ምስ መፀ ናብቲ ዝምሩ ስፖርቲ ወይ ከናብቲ ካሊእ ሂወቱ ትመልሰሉ። እዚኦም ግን ከምኡ ይኮኑ ብከምዚ ከዓ ሓደ ነቲ ውድቀት ኩዕሶ እግሪ እዚ ክኸውን ክኢል እዩ ንክብለካ ደልየ ቤነ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ዳሕረዋይ ኣብቲ ናይ ምጥፋእ ዝመፀካ እንታይ እዩ ቅድም ቀዳድም እዚ ስፖርተኛ ኣብ ወታደር ወይከዓ ወታደር ጌርካ ክትሕዞ ከቢድ እዩ ረዲኻኒ። ካልእ እንታይ መሲሉ ኳ ሓደ ስፖርተኛ ብዛዕባ ስፖርት ጥራሕ ከምዝሓስብ ክትገብሮ ኣለካ። ብዛዕባ ስፖርት ጥራሕ እንድሕር ዘይሓስብ ኮይኑ ኣእምሩ ናብ ካልእ ዝኸይድ ወዲ ሰብ ካብ ተፈጥሮ
ኣብ ሊባኖስ ዝርከቡ ናይ ደገ ሰራሕተኛታት ኩናት ማእከላይ ምብራቕ ካብ ዝጅምር ንድሓር ካብቶም ኣዝዮም ተቓልዕቲ ወይ ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ማሕበረሰባት እዮም። ኣብ ውሽጢ ቁጠባዊ ጽልዋታት እቲ ኩናት ተዓፂኦምን ተቐድቂሮምን ዓድናን ቦታና እንድዩ ኣይኮነን ኣብ ዝብል ስምዒቶም ድማ ይሃስዮም ከም ዘሎን ክኢላታት ይዛርቡ። እዚ ሃገር ካልአይቲ ዓደይ ገይረየ ዝርያ ቀሊል ኣይኮነን ግን ነዚ ሃገር ገዲፈ ዝወፃሉ ግዜ ኣኺሉ እዩ ኢለ ይሓስብ። እዚኣ ናንሲያ ኣብ ደቡብ ካብ ከተማ ቤይሩት ኣብ እትርከብ ሺዓ ሙስሊሚን ብብዝሒ ዝነብሩላ ዳሒሕ ትነብር ጓል ፊሊፒን ዘቤታዊ ሰራሕተኛ እያ። ዳሒሕ ብዙሕ ግዜ ቀንዲ መደበር ሒዝቦላ ተባሂላ ትግለጽ። ናንሲ ድማ ካብ 2003 ክሳብ 2026 ን23 ዓመታት ኣብኡ ክትሰርሕ ጸኒሓ ናይ ኩሉ ምስክር ኮይና ርእያቶ እያ። ኩናት እስራኤል ሒዝቦላ 2006 ንዓብታት ሊባኖስን ዒራቕን ኣብ 2015 2019 ቅልውላብ ፋይናንስ ሊባኖስ ካብ 2029 ንንየውን ምፍንጃር ወደብ ቤይሩት 2020 ኣብዚ ቀረባ ግዜ ድማ ኩናት እስራኤል ሓማስ 2023 ንዑኡ ዝተኸተለ ወራር እስራኤል ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ 2024 ሕጂ ናብ ፊሊፒንስ ተመሊሳ ክትከይድ ወሲና ኣላ። እዚ ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ድሕሪ ደጊም ድሕነት ስለ ዘይብሉ እዚ ውሳነኣ ዝበለፀ እዩ ትብል። እንተኾነ ግን ኤስቢኤስ ንናንሲ ምስ ኣዘራረባ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ግዜያዊ ውዕል ሰላም ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ከም ዝተገብረ ፍሊጡ። ክልቲኦም ወገናት ፕሬዚደንት ሊባኖስ ዮሴፍ ዓውንን ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁን ናይ 10 መዓልታት ምቁራፅ ሰኽሲ ተሰማሚዖም ኣካል ናይቶም ዝርርባት ዘይነበረ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ምልሻ ሒዝቦላህ ድማ ይብል ዝኾነ ስምምዕ ንእስራኤል ኣብ ውሽጢ ሊባኖስ ነፃ ምንቅስኻስ ክፈቕደላ የብሉን። ሚስተር ነታንያሁ ግን ወታደራት እስራኤል ኣብቲ እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ዘጥቅዕዎ ዞባ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዎ ናይ ፀጥታ ዞና ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ክፀንሕ እዩ ይብል። ኩናት ኣሜሪካ እስራኤል ናብ ሊባኖስ ዝለሓመ 2 መጋቢት እዩ ንቴህራን ብምድጋፍ ሒዝቦላ ተኽሲ ከፊቱ ድሕሪኡ ድማ መጥካዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ኣበጊሱ። እዚ ድሕሪ እቲ ናይ ዝሓለፈ ዓብዪ ግጭት ቁርብ ልዕሊ ሓደ ዓመት ድሕሪ ምግባሩ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። እስራኤል መጥካዕታት ሒዝቦላ 2 እስራኤላውያን ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም 13 ወተሃደራት ድማ ኣብ ሊባኖስ መይቶም ትብል። ሰመዚ ሊባኖስ ብወገኖም ልዕሊ 2100 ሰባት ዝተቐትሉን 1.2 ሚልዮን ሰባት ድሕሪኡ መረበቶም ገዲፎም ክኸዱ ዝተገደዱን ይፅብፅቡ። ጽልዋታት ድሮናትን መጥቃዕታት ኣየርን እስራኤል ንዞባት እትነብረሉ ከባቢ ምስ እናወፆ ናንሲ ነቲ ሓደጋ ትገልጾ
ኣብቲ ኣብዚ ዝነበረ ኩናት ኣነ እቶም ድምፂ ዘለዎም ቦምብታት እዮም ብፍላይ ዘፍርሑኒ። በዚ ክሓልፉ ከለዉ ብድሮናት ዘየቋርፅ 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ከምዚ ክኸውን እንከሎ ልኡኽ ክንሰድድ ንደሊ። መጠንቀቕታታት ይህቡናዮም፣ ካብ ገዛ ኣይውፅናን እዮም። ንሳ ኤምባሲ ፊሊፒንስ ኣብ ሊባኖስ በብጉጅለ ኣብ ምምላሶም ይሕግዝ ኣሎ ትብል። እቲ ኤምባሲ ከቢድ ኩነታት ዘጋጠሞም ፊሊፒኖ እቲ ወለንታዊ ናይ ምምላስ መደብ ክሳብ ዘሎ ክጥቀምሉ ይምሕፀን። ናንሲ ደጊማ፣ ኤምባሲና ብጣዕሚ እዮም ዝተሓበሩ። ነቶም ወረቐት ዘለዎምን ዘይብሎምን ክንሕግዞም ይሕግዙና። ነቶም ክምለሱ ወይ ክወፁ ድሌት ዘለዎም ጉዕዞኦም ኣብ ምስላት ብመሰረት ናይቲ ከባቢ ሕታም ዘ ፊሊፒን ደይሊ ስታር 6 መያዝያ ማለት እዩ ንስራሕ ናብ እስራኤል ሊባኖስን ሃገራት ወሽመጥን ክብገሱ ዝነበሮም ልዕሊ 40,000 ፊሊፒኖ ብምኽንያት ኩናት ኣብ መከላይ ምብራቕ ከምኡ ከይገበሩ ተሪፎም። ውስናት በረራታት ጥራይ ምህላዎም ንምውፋር እቶም ሰራሕተኛታት ናብቲ ዞባ ኣሰናኺሎም ኣለዉ። ኣቐዲማ ጋዜጣ ዘ ማኒላ ታይምስ ኣምባሳደር ፊሊፒንስ ኣብ ሊባኖስ ማርሎ ሚራንዳ መጥቃዕታት እስራኤል ኣብ ልዕሊ በይሩት ነቶም ዜጋታትን ንስድራ ቤቶምን ኣብ ሓደጋ ስለ ዘውደቖም ግዴታዊ ምግዓዝ ከባቢ 15,000 ፊሊፒኖ ዘቤታዊ ሰራሕተኛታት ክግበር ፀዊዓ። ንሕጂ ምስታ ከተስራሓኒ ዝፀንሐት ዓመየ ዝሰርሕ ዘለኹ ዘይገደፈትንን ክሳብ ሕጂ ዶሞ ዘይትህበኒ ዘላን ንፈጣሪየ የመስግን እየ። ዝበዝሓ ኣብዚ ዘለዋ ፊሊፒና ግን ሕጂ ስራሕ የብለንን፣ ገለ ኣስራሕቲ እውን ገዲፎመን እዮም። እንተኾነ ግን ንፈለማ ግዜኡ ኣይኮነን እዚ ዘጋጠመ። ዶክተር ፓውል ታባር ተሓጋዚ ፕሮፌሰር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዌስተርን ሲድኒ ክፍሊ መፅናዕቲ ንባህልን ሕብረተሰብን እዩ። ንሱ ብተወሳኺ ዳይረክተር መፅናዕታዊ ትካል ንመፅናዕትታት ማይግሬሽን ኣብ ሌባኒዝ ኣሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ኣብ ቤይሩት እዩ። ብመሰረት ዓለምለኻዊ ማሕበር ፍልሰት ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ፎር ማይግሬሽን ወይ ኣይኦኤም 128,000 ሰባት ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ ሓባር መዕቆቢታት ኣብ ሊባኖስ ይጸንሑ ኣለዉ። ዶክተር ፓውል ታባር ንኤስቢኤስ ከም ዝሓበሮ ከም ታሪኽ ፍልሰት ኣብ ሊባኖስ ዝጀመረ ኣብ ግዜ ኩናት ሓደሕድ ኣብ 1978 ዝተላብዐ ክሳብ እዚ ሊባኖስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘጋጠማ ዘይምርግጋእ ዝቐጸለን እዩ። ናይ ደገ ሰራሕተኛታት ብቐንዱ ኣብ ክልተ ጉጅለታት ይምቀሉ ይብል። እቲ ሓደ ጉጅለ፣ እዚ ጉጅለ ብብዝሒ ካብ ጎረቤት ዓረባዊት ሃገር ሶርያ ዝመፁ እዮም። እዚ ጉጅለ ብዓብላሊ ዝተጸምዱን ዝተዋፈሩን ኣብ ሕርሻ እዩ፣ ኣብ ከተማታት፣ ኣብ ጽላት ህንፃ፣ ብዝተሓተ መጠኑ ድማ ምናልባት ኣብ ጽላት ቤት ምግብታት፣ ናይቲ ቁጠባ ኣገልግሎት ምስሳይ ዓመዊል። ዶክተር ታባር እቲ ኻልእ ጉጅለ ናይቲ ዝሰፍሐ ማሕበረሰብ ናይ ደገ ሰራሕተኛታት እዩ፣ ነቶም ካብ ስሪላንካን ፊሊፒንስን ካልኦት ሃገራት ደቡብ ምብራቕ ኤስያን ዘካትት። እዚኦም ብዓብላሊ ኣብ ዘቤታዊ ዕዮ ወይ ስራሕ ዝተጸምዱ እዮም ይብል። ኣብ ምእላይ ስድራ ቤታት፣ ኣብ ምፅራይን ምእላይ ህፃናትን ንስድራ ቤታት ይሕግዙ ወዘተ። ኣብ ዕዮታት ገዛ፣ ኣብ ካልኦት ሃገራት ሰራሕተኛታት ገዛ ወይ ሓገዝቲ ተባሂሎም እዮም ዝጽውዑ። ግን ኩሎም ኣይኮኑን ኣብቲ ጽላት ዝተዋፈሩ፣ ገሊኦም ካልኦት ድማ ኣብ ጽላታት ጽሬት ዝተዋፈሩ እዮም። ዶክተር ታባር ይብል ብዙሓት ናይ ደገ ሰራሕተኛታት ምስ ናይቲ ሃገር ከፋላ ዝበሃል ኣሰራርሓ ዕዮ ዝተቖርንዮም ይብል። ንዕቑዳት ንናይ ደገ ሰራሕተኛታት ተባሂሉ ክስራሓሉ ዝጸንሐ ኣካይዳ ብግዜያዊ ቪዛ ገለ ይመፁ፣ ዝበዝሐ እዋን ፓስፖርቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ወይ ምክትታል ናይቶም ከፊሎም ዘምፅዎም ወይ ስፖንሰር ዝገብርዎም ስድራ ቤታት ወይ ኣካላት ይኸውን። ስለዚ ከም ውፅኢቱ ኣብ ኣዝዩ ዘይተረጋገአ ኩነታትን ቦታን ኣብ ሊባኖስ ክህልው ይኽእሉ። ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝፀንሕሉ እዋን ድማ ካብቲ ሃገር ክስጎጉ ወይ ክባረሩ ይኽእሉ እዮም። ንሱ እቲ ኣሰራርሓ ብልክዕ ዘይርትዓውን ዘይቅቡሉን እዩ ይብል። ነቲ መዓልቲ ስራሕ ዝጅምሩሉን ዝውድእሉን ፍሉጥ ግዜ የለን፣ ከምኡ ኣይሰርሕን እዩ። በቶም ስድራ ቤታት እንተተደሊኻ ኩሉ ግዜ ትጥለብ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ክፉት ክኸውን ይኽእል። እትምገበሉ ወይ ትድቅሰሉ ግዜ እውን ዘካትት ወይ ዝምልከት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ዶክተር ታባር ሕሉፍ ምዝመዝ ኣሎ ኢሉ ይኣምን። ገሊኦም ድማ ካብቶም ካልኦት ዝያዳ ኣታዊ ይረኽቡ ይብል። ከም ርዲእተይ እቲ ደሞዝ ኣብ መንጎ $150 ንወርሒ ክሳብ 350 ወይ $400 እዩ። ሕጂ እቶም 300 ልዕልዩን ዝኽፈሉ ከም ልምዲ ዝያዳ ዝተምሃሩን ገለ ሞያዊ ክእለት ንምእላይ ህፃናት ወይ ዓበይቲ ምእላይ ኣብ ገዛ ወይ ነርሲንግ ኣት ሆም ወዘተ ዝምልከት ይህልዎም። ንሱ ዘይ ከም ኣውስትራልያ ንዖም ዝኸውን ክፍሊት ማሕበራዊ ድሕነት የለን ክብል ይውስኽ። ከምቲ ብልምዲ ብመሰረት ሕጊ ዕዮ ኣብ ሊባኖስ ሓደ ሊባኖሳዊ ዝወሃቦ መሰላት ዝተሸፈኑን ወይ ዝተሓለውን ወይ ዘለዎምን ኣይኮኑን። ስለዚ እንተተጎዲኦም መድሕን የለን። እንተ ሓሚሞም ምናልባት ክፉል ዕረፍቲ ኣይረኽቡን። ብዝያዳ ኣገዳሲ ድማ ኣበል ናይ ጥሮታ ወይ ክፋሉ የብሎምን። ኣካል ዝኾነ ዓይነት ነቶም ደቂ ዓድን ሊባኖሳውያን ሰራሕተኛታት ዝምልከቶም መደብ ጥሮታ ወይ ሱፐርኣንዌሽን ኣይኮኑን። ናይ 10 መዓልታት ስምምዕ ምቁራት ሶክሲ ተበፂሑ እንተሃለዎ እኳ መጻኢ ሊባኖስን ናይ ደገ ሰራሕተኛታትን ገና ንጹር ኣይኮነን። እቲ ኩናት ብተወሳኺ እቶም ናይ ደገ ሰራሕተኛታት ዝልእክዎ ኣታዊ ወይ ገንዘብ ናብ ዓዲ ኣሰናኺልዎ ኣሎ። ናብራ ከተኣኻኽላ ግድን መንገድታት ክረኽባ ኣብ ዝፍትናሉ ናንሲ ትብል ኩላተን ፊሊፒና ሰራሕተኛታት ኣይኮናን ንዓዲ ክኸዳ ዝደልያ ወይ ፈቓደኛታት ዝኾና። ኩለን ፊሊፒና ኣይኮናን ዓዲ ክኸዳ ዝደልያ፣ ምክንያቱ ብዛዕባ ኣብኡ ዘለዉ ስድራ ቤታትን እውንን ዝሓስባ ዘለዋ። ኩናት እንተሃለወ እኳ ኣብዚ ክፀንሓ ይመጻ። ዝቕልብኦ ስድራ ንቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ህፃናት ስለ ዘለውዎን ብኸም እየን ገሊአን ዓዲ ክኸዳ ፈቓደኛታት ዘይኮና። ዶክተር ታባር ይብል ዝበዝሓ ዝምድናን ማሕበራዊ ምትስሳርን ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብን ኣብ ሊባኖስ ስለ ዝምስርታ ክምለሳ ንዕአን ከቢድ እዩ። ሓላፊ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባርሃም ሳልሕ ካብ ደቡባዊ ቤይሩት ሃዲሞም ሕጂ ኣብ ግዜያዊ መዕቆቢታት ዘለዉ ስድራ ቤታት በፂሕዎም። ጽንዓትን ተጸዋርነትን ደረት ኣለዎ። ሊባኖስ በዚ ፍልጥቲያ ኮይና ጸኒሓ። ሊባኖስ ንዘለዓለም ማና ተጻዋርነትን ምቕባል ኣጋይሽን እያ ኮይና ጸኒሓ። ሊባኖስ እዚ ዘየቋርፅ ዓንኬላት ኩናትን ግጭታትን ኣይግባአን እዩ። ግዜኡ ንሰላም እዩ። ግዜኡ ንምርግጋ እዩ። ሓካይም ብዘይዶብ ዶክተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ወይ ኤምስፍ ናይ ደገ ሰራሕተኛታት ኣብ መንጎ ጽልዋታት ኩናትን ንዖም ዘግልሉ ሰብኣውያን ግብረ መልስታትን ተቐርቂሮም ኣለዉ ይብል። ኣይኦኤም ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ከባቢ 35 ወይ ድማ 48,000 ካብቶም ዝተለለዩ ወፃእተኛታት ኣብ ሊባኖስ ተመዛቢሎም ወይ ድማ ኣብ ዝለዓለ ተኽእሎ ሓደጋታት ዘለዎም ከባቢታት ይነብሩ ክብል ግምቱ ይህብ። ማሕበረሰባት ወፃእተኛታት ዘጋጥሞም ስርዓታዊ ብድሆታት ኣብ ዝቐጸልሉን እቲ ስምምዕ ምቁራት ሶክሲ ብቐጢም ፈትሊ ጠልጠሊሉ ኣብ ዝሃልወሉን ኣብ ቀረባ ዝርአ መዋጽኦ ኣሎ እንተኾይኑ ገና ንጹር ኣይኮነን።
ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮ መደብ ቅድሚ ዛሞ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ግጭት ኢራን ሻም ናይ ሰሙኑ ኣትሉ ኣብ ዘሎ እዋን እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ መሊሱ ንናይ ውሽጢ ሃገር ማለት ንኣውስትራልያ ቅልውላው ቁጠባ ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ መበል 14 ነቲ ኣንጎላውያን ኣብ ትሕቲ ባርነት ንነዊሕ ዘመናት ብከቢድ ጓህን ብዙሕ መከራን ተሳቀይዎ ዘኪሮም። ጸሊም ኣሜሪካዊ ተወሳኢን ኮሜድያን ኤዲ ሞርፊ ንልዕሊ 5 ዕቑድ ዓመታት መስሓቕን ፊልምን ዘፍረየሉ ሞያ ብምኽባር ናይ ዕድመ ምሉእ ስራሕ ክብሪ ተሸሊሙ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምንኤልኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነሰመረ ብሩህ መዓልቲ እዩ።